Har du sett? Det är genom säsongens första landslagsvecka att ting virkelig börjar att ske. Villarreal sparkar Quique Setién till bara 4 serierunder. Luis Rubiales har omsider kastat in handklæet. Och Sergio Ramos följer hjärtan till Sevilla framför pengarna till Saudiarabia.
La Liga Loca. En lite gärnare fotboll.
Ja, ja, ja. Detta är La Liga Loca. Episode 261 av det ordinära slaget med Jonas Jever. Hej!
Shalom och
Petter Veland, hej!
Hallå!
Och Magnar Kvalvig, hej!
Hallå Magnar!
Hej, ja, alla sammen i Oslo centrum i ett gott och varmt studio hos Moderne Media. Ja, går det bra? Har du det bra, Jonas?
Ja, nej, alltså, här är stämningen i taket. Det är tennerna i taket. Nej, vad är det? Tennerna i tapeten och hala i taket. Är det sånt där? Fy fan, nej, vi tar med. Petter, kom igen. Du var inte med sist, du, så du måste nästan förklara folket varför du inte var till stedeværende.
Jag var sjuk. Det var ju som Magna sa i begynnelsen av förra episode.
Hvor sjuk var du? Sjuk i huvudet?
Nej, manflu.
Manflu, ja.
Ja, så ordentlig sengeliggende med 39,5 i feber.
Hva var det siste gang du hadde 39,5 i feber?
Nei, det var forrige gang jeg hadde litt off fra jobb der, så et år i forveien.
Skal jeg komme med en stat sånn helt i starten av episoden her nå, sånn at jeg har fått gjort det? Visste dere at i dag, altså 11. september, for 7 år siden, så spilte vi inn vår første episode av La Liga Loca?
Første ordinære?
Første ordinære.
Det stort. Var det 11. september?
Det var 11. september. Ha,
det jo ganske lett å huske.
For det, okay. det var valgdag.
Så, da har du altså, du har folk som sier aldri meg 9. april.
Det kan ikke ha vært valgdag.
Det var valgdag fordi...
Nei, ikke for 7 år siden.
Jo, husk det, det var et valg som ble utsatt fordi at det var korona midt inne der også, vet du. Så det faktisk et... Det faktisk akkurat...
Nei, det kan ikke stemme.
Det må det ha vært.
Korona var jo i 2020. Okay, du kan jo ikke utsette 4 år før fordi det kom en pandemi. Ja.
Hadde vi noe imellom det i så fall? Hadde vi en eller annen pilotepisode spilt inn i så fall? Da? For det var en, jeg husker at til vår første episode...
Kan det ha vært
du,
amerikansk valg?
Nei. Du og jeg kom fra og har spilt inn You Never Talk Alone med Rasmus Wold til å dra ned til det gamle studio ved Gunerius. Og der spilte vi inn vår første episode av La Liga Loca. Dette var, jeg veldig sikker, jeg har ikke sjekket.
Jo, men altså, det var valget 2001, 2005, 2009, 2013, 2017.
Men da ikke det 7 år siden, da det 6 år siden da.
Det 6 år siden?
Det 6 år siden da.
Det var 2017. Derfor ble vi tatt på senga.
Ok, fair enough. 6 år siden.
Det var stortingsvalg.
Så alle hadde rett og alle hadde feil.
Nei, 6 år siden, 7. sesong. Der ja, er vi.
Der er vi det. Og folk sier aldri meg 9. april, da traff jeg kornet med. Folk sier aldri meg 11. september, da spilte vi en første La Liga Loca-episode.
Vil du vite hva annet som på 11. september? Det kebabens dag. Så vet dere det. Det faktisk ikke tull.
Har ikke stemt?
Jeg har stemt.
Bra, det godt.
Har du?
Ja, ja, ja.
Ja, det bra.
Forhånds eller i dag?
Nei, altså, valglokalet åpnet faktisk i går søndag, 10. i Oslo. Så jeg stemte den 10. september.
Ja. Jeg gikk i dag til valgurnen og stemte.
Jeg foranstemte i Spydeberg på torsdag, så 100% valgoppmøte og valgdeltagelse, så vil jeg La Liga Loca redaksjon.
Da er småsnakket ferdig.
Ja, da må vi over på konkurranse. For det skal vi ha. Ja, det skal vi ha. Okay. Hvor hen? Vi skal ha det i vår Discord. Det er i alle fall der, og på Patreon, så blir det lagt ut et sånt, ja, ikke spørreskjema, men et skjema som man fyller ut. Vi skal basically, det som er hovedessensen her, er å tippe tabellen, men det er noen tilleggsspørsmål også. Den er åpen for absolutt alle, som er Patreon. Og det blir man på patreon.com/LaLigaLoca. Mm. Og premien, Jonas, det er noe som ligger ditt hjerte nærmest.
Det ligger mitt hjerte nært. Først må vi gi en riktig så stor shoutout til Eivind, som har satt seg ned og laget dette her. Han gjør dette her også for Managing Madrid på Discord. Så er det viktig å ta med at du får faktisk lov til å være med i dette, selv om du ikke er i Discorden, men hold på å si bare vanlig Patreon-medlem. Men vinneren av dette... Altså den som vinner på slutten av 2023-2024-sesongen får en valgfri La Liga-drakt for 2024-2025-sesongen finansiert av La Liga Loca. Så det jeg anbefaler nå, det koster jo da åpenbart ikke mer enn å være medlem i Patreon, at man da får en ganske så god deal. Den tid disse fuckings draktene koster da over 2000 kroner for dere som har lyst til å være jævligst mulig med budsjettet.
Sa det ikke konkurransen gikk ut på?
Petter gjorde det.
Ja, det. Kan du bare ta det en gang til for deg som er så sløv at jeg ikke fikk det med seg?
Ja, for de som ikke fulgte med, sånn som for eksempel programlederen vår, så er det basically et tabelltips, men også med noen tilleggsspørsmål, altså for eksempel hvilket lag får flest gule kort, hvilket lag spiller lengst fotballkamper, altså får flest tilleggsminutter og toppskårer og litt ymse moro.
Veldig bra! Spania slo Georgia 7-1. Vi har ikke sett Spanias kamp mot Kypros, for den går en dag senere enn vår innspilling. Men mot Georgia skårer Morata hat-trick med kapteinsbinder rundt armen og greie. Han har skåret før landslaget 14 mål med høyre, 11 med venstre og 8 med HV.
Kan jeg få stille et spørsmål?
Ja, jeg vil bare påpeke at han på en måte er en sånn litt sånn type komplett spiss.
Nei.
Som ikke har spesialiteter. Han er litt god på alt.
Det ikke komplett.
Du trenger ikke være jævlig god selv om du er komplett.
Han er gjennomført medioker.
Ja, han er ganske god på alt det nevnte. Han er jo en bedre HV-spiller, for eksempel en Vinicius og Rodrigo, som du sikkert synes er bedre fotballspiller.
Joselu er en bedre hodespiller enn Morata.
Jo, men sant. Joselu har ferdigheter som komplementerer de andre i Real Madrid, ikke sant? Mens Morata har litt av alt det der.
Joselu går ikke offside like mye som Morata, og det sier skitt om hvor dårlig Georgi er, når han faktisk skårte hat-trick, og ingen av dem var offside.
Men ja, han fikk ikke annullert mål i til. Altså, han var i hvert fall avvinket for offside i kampen.
Det må han ha vært. Men det kan jeg ikke ta han på, for det er spisser som regel i hver eneste kamp. Så det skal jeg ikke ta han på. Men jeg...
For øvrig veldig bare bru til mitt spørsmål.
Kom igjen da.
For mitt spørsmål er, når skal vi egentlig gi Alvaro Morata den anerkjennelsen som han fortjener?
Svar. Som han fortjener? Når han fortjener...
Nei, men altså...
Nå skal du få høre anerkjennelsen som Alvaro Morata skal ha gjort. Han har spilt...
Snakke kjempehøyt. Jeg har ikke spilt av det med jingle.
Jeg vet.
Jonas Jæverløs.
Ja.
Høyt blodtrykk. Og så noen til.
Får jeg lov til å fortsette nå? Mm. Her er anerkjennelsen Alvaro Morata skal få. Real Madrid, Juventus, Chelsea... Atletico Madrid, nesten en overgang til Barcelona, nesten en overgang til Manchester United. Det er anerkjennelsen Alvaro Morata får, altså. For det er en spiller som har fått det maksimale ut av sin karriere, med tanke på hvor medioker han er.
Ja, men det er der jeg liksom begynner å lure. Fordi vi er flinke, av og til dårlige, til å sette liksom spillere i bokser. Og derfor blir de. Fordi vi er litt for opptatt av at vi har plassert det der, så da skal de aldri ut derifra.
Okay.
Altså, vi snakker her en mann som i går spilte sin 606. kamp i profesjonell karriere for landslag og klubb. Det har han gjort på et skyhøyt nivå. Ikke hans prestasjoner, men han har spilt over 600 kamper på et skyhøyt nivå hver helg, hver midtuke, siden 2012. Han har skåret 242 mål. Han er den fjerde mest skårende spanske landslagsspilleren gjennom alle tider, og de tre som er foran snakker vi om som guder.
Jo, det er for så vidt et veldig godt argument, og det er vel kanskje det som gjør at han blekner litt i forhold. Fordi de tre som ligger foran, og hvis jeg nå, jeg vet ikke om dette er da Petters spørsmål senere i episoden.
Nei, det er det ikke.
Men jeg gjetter på at de tre er vel Fernando Torres, Raul og David Villa.
Ja.
Ikke sant? Og det er, Fernando Torres for så vidt er kanskje den ene av de tre som etter hvert blekna litt.
Der slo Ole og Seim av denne episoden.
Ja, men han har ikke hørt den til å begynne med, så det går helt fint. Men poenget mitt her er at jeg tror at de tre da, som er det han skal på en måte... Raul bar et landslag på sine skuldre ganske lenge. Et sånt medioker. Spania var medioker ganske lenge. David Villa, Fernando Torres var del av det mest suksessrike landslaget noensinne. Og deretter kom Alvaro Morata. Og jeg mener at der ligger også standarden da. Og den han ikke i nærheten av, og i, no, og i løpet av de klubbene vi var inne på, altså med, kanskje med unntak av Atletico Madrid, så har han ikke vært i nærheten av å være førstevalg, eller fortjent førstevalg, basert på sine prestasjoner. Dermed så står man i et scenarie der, helt enig med Magnar, han kan gjøre det med høyre, han kan gjøre det med venstre, han kan gjøre det med huet, men han gjør det ikke så ofte at vi kan si at han en komplett spiss, men han gjennomført medioker. Gjennomført, men han helt på snittet.
Han 30 år nå, og Fernando Torres, han slokna jo fullstendig i 2011. Da var han 27.
Ja, altså, jeg, som sagt...
Som da han gikk til Chelsea i 2011, derifra ut. Ja. Ja, ok, så hadde han en brukbar liten periode i Atletico Madrid på tampen der.
Ja, jeg er helt
så, så Morata har i det minste holdt lenger et høyere, eller ikke, altså, ikke et høyere nivå enn Fernando Torres, men han har holdt sitt nivå lenger enn Fernando Torres klarte.
Og så skal det sies at han er ikke den fjerde, han den femte. David Silva har også flere. Men ja. Dobbelt så mange kamper da.
Yeah, fair enough, men uansett han da, men Fernando Torres, for å snakke litt hans sak her, han var jo faktisk nummer tre en gang i tiden når man skulle kåre verdens beste fotballspiller. Da var de to foran var Messi og Ronaldo.
Men hvem er Lamine Yamal? For han kom inn og skåret for Spania, han var tidens yngste spiller og målskårer for Spania, 16 år og 57 dager gammel.
Det sykt, altså.
Og Sivert Van Morik spør, hvor mange år teker det før Lamine Yamal blir lånt ut til Brighton?
Det skjer aldri.
Oi, skal du nå, skal du, skal, ok, skal Lamine Yamal nå være
det? Jeg sier noe, Jonas.
Nå går jeg da ned til å
til Lamine Yamal aldri blir leid ut til Brighton. Kan godt hende at han blir leid ut til Brentford.
Ja, ok.
Men ikke Brighton.
Nei?
Den jeg ganske sikker på.
Nå gikk jeg ned til liksom påstandsoverskrifter der jeg samlet påstand da gjennom en sesong.
Ja.
Men det må være dristigere påstand da enn som så faktisk okay, skal okay, skrive okay. Det ned, ass.
Ja, det greit.
Hva rekorden for antall landslagsmål for Spania?
59.
Den tar Lamine Yamal. Det min påstand.
Ok, jeg går ikke så langt.
Men det gidder ikke å skrive ned, for jeg kommer aldri til å teste dette om 10 år.
Det skal ikke du og jeg sitte her i podcast om 10 år og ta dette her opp igjen, altså?
Skal jeg ha det samme Word-dokumentet, da?
Jeg død?
Hæ?
Jeg får ikke være med om 10 år, da?
Du har sikkert sjukt ikke en manfly om 10 år, da?
Men har du den påstanden jeg skrev i et Word-dokument om 10 år?
Nei, det er jo din jobb.
Ja, sant.
Ja, men jeg, påstandsmessig, jeg tror... Hva skal jeg si for noe? Jeg tror Lamine Yamal kommer til å vinne et internasjonalt mesterskap med Spania. Det er jo for så vidt en påstand som potensielt sett faktisk kan gå ja, i...
Lamine Yamal er det Ansu Fati viser seg å ikke være. Det blir min påstand. Han blir en verdensstjerne.
Du tror ikke Ansu Fati kan bli det nå?
Nei. Jeg tror ikke det.
Nei, jeg synes det er utrolig slem på Ansu Fati.
Jonas, hva du sa? Altså, at Yamal, han vinner internasjonalt trofé.
Med Spania.
Inkluderer det Nations League? Er det et stort trofé? For det er alvor du må lata på med.
Det er et veldig godt spørsmål. Jeg har nettopp spilt en episode om Nations League og i-fotball forklart. Så jeg, ja, vet du hva? Jeg sier ja. Det er det. Fordi at det er... For eksempel,
ok, EM, VM, Nations League.
Ja.
Også var det noe med scoringa. Han scorer...
Jeg tror han tar den rekorden.
Altså 60 take, eller mer da.
Og teker scoringsrekorden for Spania.
Mm. Vi har ståltro på han, begge to.
Ja, men altså sånn oppriktig, jeg har så ståltro på Lamine Yamal.
Mm. Men la oss bare komme med saksopplysninger da, for nå har vi jo alle gjort riktig frem til nå. Lamine Yamal. De hører sammen.
Yes.
Det er ikke Lamine, og det er ikke Yamal. På samme måte som at det ikke er Louise, og det er ikke Enrique. Det er Louise Enrique, Lamine Yamal.
Det fant jeg nylig ut. Jeg visste ikke at han hadde... Jeg tenkte at Lamine Yamal sikkert var fornavn og etternavn. Yamal er et helt vanlig etternavn. Det er fortsatt et fornavn nå, ja. Men det er et etternavn nå i den arabiske verden. Han er jo delvis marokkaner.
Så det er to fornavn?
Det er to fornavn.
Som i Jon Arne?
Ja. Ole Gunnar. Mm-hmm. Jon Aliyev.
Dette fant jeg ut nå.
Ja.
Greit.
Men det er jo dette vi holder på med. Vi opplyser folk.
Det er derfor vi er her.
Så derfor så faller Yamal Dinho. Kommer ikke til å kunne bli brukt riktig...
Egypter spør hvem får flest målpoeng denne sesongen av Lamine Yamal og Rafinha?
Jeg tror det blir Rafinha, jeg.
Ja, jeg tror det. Jeg håper nesten det, fordi den fallhøyden som jeg ser for Lamine Yamal er at han blir litt for god litt for tidlig, og at da han havner i samme skadehelvete som Bojan og Giovanni og Ansu Fati og disse her, og Pedri
kan bli... Lionel Messi i starten av hans karriere.
Ja, der belastningen kommer for raskt, for tidlig, for ofte. Mm. Så jeg håper at han... Og det er det der som er så vanskelig, ikke sant? For du skal være god nok til at du fortsatt blir liksom sett på som dette supertalentet, men du skal ikke være så god at folk glemmer hvor ung du er, sant?
Nei, og så tror jeg rett og slett at det er... Det er litt sånn djevelens advokat å si, men jeg tror ikke det er bra for Barcelona at det er en 16-åring som er deres beste spiller. Jeg tror ikke det er bra. Det sier i hvert fall hvor status på klubben er i da snakkende stund, når det er en 16-åring som gjør det beste av alle.
Men nå skal jeg kjøre i et håp om at, for bare si det sånn da, når det gjaldt Ansu Fati først og fremst, så tok jeg feil. Ja. Men det som var hovedpåstanden, han ser vi ikke mer.
Det er det vi synes er gøy.
Ja, definitivt. Men det samme gjelder faktisk her, fordi du har en åpenbar årsak til at Lamine Yamal fikk sjansen i utgangspunktet. Mm. Det er Barcelonas økonomiske situasjon.
Ja, ja, ja.
På samme måte som at første gang vi fikk se Ansu Fati, så var det fordi Lionel Messi var ute, Luis Suarez var ute, B-laget spilte kamp samme dag. Derfor sneik han i køen, og gjorde seg fortjent til det. Som jeg ikke trodde han kom til.
Hva andre var det som gjorde det? Sånn, har vi en sånn...
Unai Simon fikk sjansen.
Nei, glem det, men jeg snakker om i Barcelona. Hadde ikke de ganske mange på et tidspunkt som var oppe samtidig i fjor eller forfjor?
Altså Ilias, Akumar...
Jo, Gavi var... Jeg vet ikke om det var i fjor, men altså Gavi også var en sånn en. Som
hoppet over B-laget.
Ja, eller i alle fall spilte fordi at det var krise.
S. Abde? Var ikke han også en som var oppe og spilte litt for vår første lag?
Jo da.
Hadde ikke de, hva heter han bekken igjen da? Moussa Vagé? Var ikke han...
Ja, fra Senegal.
Ja?
Ja, men han er jo ikke et La Masia-produkt på samme måte. Han ble vel hentet inn til B-laget, men jeg har bestemt litt sånn som fall nå.
Men med Lamine Yamal sin scoring for Spania, så er de tre yngste målskårere for Spania gjennom historien La Masia-produkt. Det er Lamine Yamal. Lamine Yamal, Gavi og Ansu Fati.
Ja, og jeg lurer på om alle de fem yngste i moderne tid og er La Masia-produkter. Mm. Hvis man liksom går bort ifra Sobieta og den gjengen på tidlig fotballhistorietid.
Victor Halne spør, når sløkker Spania det bitte lille EM-håpet Norge har? Det er vel et håp Norge klarer fint å sløkke selv med poengtap mot Georgia i morgen.
Det er jo et... Igjen, nå går jeg tilbake til det at jeg har nettopp spilt inn før vi gjør dette her nå, så spilte jeg en episode om Nations League. Og Norge kan jo... Trenger jo ikke nødvendigvis å gjøre noe bra i denne EM-kvalifiseringen. De kan jo fortsatt få playoff til Nations League, eller til EM via Nations League.
Så det er vel først og fremst det, Vesle, håper vi klamrer oss til det, nå for noen playoff. Har jo Norge aldri lykkes til.
Nei, det blir jo... Vi kommer sikkert til det playoffet, og så driter vi oss ut der også. Det er jo vår greie, det.
Men ellers, som sagt, Spania møter jo Kypros, samtidig som Norge spiller mot Georgia.
Mm.
Ja, jeg har ikke det helt i hovedet, men Spania er jo framfor Norge med en kamp mindre spilt, mens Skottland har jo full pott.
Ja, Skottland har 12 av 12 mulige.
Og Martin Veivåg lurer på hvordan Norge skal slå Spania i oktober.
Det skal vi ikke.
Helt umulig er det jo ikke.
Nei,
men
Skottland liksom, klarte det liksom.
Ja, og altså, kan Skottland så kan Norge. Det som jo liksom er positivt for Norge sin del da, for å forsøke å snakke opp våre muligheter der, det er jo at det er nest siste kamp i gruppespillet, og da tror jeg at dette her er en kamp som for Norge sin del betyr null, niks, nada, zip. Altså, de kan spille med lave skuldre, ingen forventninger, og da kommer det ofte en litt sånn der forløsende boost som gjør at vi får trua, og så ramler vi hardt igjen etterpå. Ja,
best når det ikke gjelder, det er vel det som er oss.
Ja.
Nei, men da tror jeg vi har besvart det viktigste spørsmålet.
Hvertfall noen av dem.
Mm, er det flere spørsmål du ikke har sittet inne med? Eller
til hverandre, liksom?
Nei, om Spania og Georgia. Eventuelt Spania-Kypros? Nei, vi kan snakke om at Rubiales vel ferdig som spansk fotballpresident nå. I et intervju med Piers Morgan at det der kom ut.
Altså det bare jeg som synes at det liksom... kom igjen da.
Nei, ja, på en måte, men samtidig så tenkte jeg så at det var Piers Morgan som hadde hatt intervju med Luis Rubiales, og første jeg tenkte var at det er muligens det mest passende menneske til intervjuet i Luis Rubiales da. Sånn, altså, der er det der, hva var det altså, råttene spiser hverandre hva er det ordtaket igjen? Jeg husker ikke, det er i hvert fall noe sånt de to sammen er i hvert fall den riktige duoen.
Råttene spiser hverandre. Det var
nei, vi kan ta det andre. På seg selv kjenner man andre. Er jo for så vidt en ganske grei, da.
Like barn leker best.
Ja, der har du. Det er noe med rått. Kanskje det på engelsk. Kanskje jeg blander. Kanskje det på spansk. Ja. Det mandag, vet du, Magne. Det går litt kjapt i hodet mitt. Og litt for kjapt innimellom. Men... på seg selv kjenner man andre, går vi for. Og der synes jeg at Rubiales gjorde litt riktig å velge Piers Morgan. Og så må det jo sies at han når jo ut til flest mulig ved å snakke med Piers Morgan. Han er jo en ekstremt polariserende figur, Morgan. Så det,
men er han kjent for, altså...
Cristiano Ronaldo-intervjuet?
Jo, ikke sant? Og da var han på en måte et slags mikrofonstativ för Cristiano Ronaldo som fick liksom bara sagt han det han önskade och säga utan att egentligen bli stilt kritiska frågor fick jag intryck av. Och är det därför man går till han eller för att få ett mikrofonstativ ett känt ett och nå ut brett. Jag vet inte.
Nej, jag har inte sett intervjuer men
kommer den,
nej, därför har jag inte sett intervjuer. Det är lite jag är inte så close med Piers att det bara får en WeTransfer link.
Ja, bara jag som har det vet jag.
Men det virker jo veldig som at det som er planen da, altså når brett ut, han får fortalt sin versjon uten å få motbør.
En annen ting jeg bare får sagt under intervjuet der, det er jo bare det klippet som sikkert du også har sett.
Ikke sett.
Ikke sett.
Nei, det var det som lå i Discord, eller?
Det ligger i Discord, ja. Det ligger...
Trykte aldri play på det.
Nei, du har heldigvis tilgang, det kan man få via patreon.com/Galoka, for dere som har lyst til å se det klippet via vår Discord, den ligger der. Jeg vet ikke om du har lyst til å betale 100 kroner for å se det intervjuet, men uansett 100 kroner for å diskutere, det er jo ganske morsomt. Men i del av merket til med det intervjuet er at det fy flate og dårlig engelsk Luis Rubiales snakker, og det første jeg tenkte var i et sånt intervju så vil du vel snakke så tydelig og så klart og så forståelsesfullt, holdt jeg på å si, som overhovedet mulig, altså for å få ut meldingen din. Han klarte jo knapt nok selv å si i det intervjuet at han trekker seg som spansk landslagspresident. Altså, han sleit jo med å bare få det fram. Morgan måtte jo stille sånn, hva du sa nå, trekker du deg? Yeah. Han ser jo helt...
Men han har trekt seg, eller?
Ja, offisielt.
Ja, han leverte inn sin oppsigelse klokka 21.30 i går til den nå fungerende presidenten i det spanske fotballforbundet.
Og i natt, i ettdraget vel, så kom det spanske fotballforbundet med en pressemelding om at de har offisielt mottatt dette, om at han trekker seg. Så han har trukket seg. Yes.
Får det noen betydning? For eksempel for Luis de la Fuente, som jo er spansk landslagstrener og satt og klappet så stolt den famøse generalforsamlingen, eller hva man kalte det.
Det er ganske sterke personligheter i fotball Spania som nå vil benytte anledningen til å få en sånn der full opprensing. At nå må de liksom...
nå må alle gå.
Ja, så nå må de liksom sprøyte inn giftstoffer i forbundet sånn at alle rottene forsvinner. om det inkluderer Luis de la Fuente, det vil jo tida vise. Det at han leder laget nå mot Georgia og Kypros er jo rett og slett fordi man har ikke hatt tid eller muligheter til å gjøre noe med det. Han sitter enn så lenge på lånt tid, og det kommer til å ta tid før man får en ny fungerende permanent fotballpresident. Det er Pedro Rocha som kommer til å sitte i en periode som blir den perioden det trengs for å få gjennom alt av altså det er jo protokoller som skal følges når det skal finnes en ny fotballpresident.
Så det er en president, liksom. Det er jo samme som i USA, hvis du har hatt presidenter som blir, altså de gangene man har hatt presidenter som blir drept, så har vicepresidenten sittet ut tida, for eksempel. Så det ikke utenkelig at...
Nei, men han kommer ikke til å sitte
nei, nei, nei. Nei, ikke, ikke så langt, man kommer til å sitte i en periode. Ja. Men det jo allerede, du ser allerede, det nevnes. Jeg så at Marca hadde foreslo Mateo Laos som spansk fotballpresident. Seriøst, liksom, ville ha Mateo Laos som president?
Ja, seriøst. Altså, jeg forsøkte liksom å finne ut hvem han vedkommende var, som skrev den kronikken. Og landet vel på at det typ hadde vært hvis Jon Martin Henriksen hadde skrevet i VG. Altså, oh, ja, jobber som journalist, kan masse fotball, men det også humor inn i bildet her. Ikke alt må tas sånn 100% seriøst.
Nei, jeg synes bare, det lå jo på den kommentarsiden til Marca, som pleier å være ganske bra for det.
Ja, ja, absolutt.
Så, men Iker Casillas er jo den som ville bli det sist gang i hvert fall, men som da tapte vel i det valget mot Rubiales, var det ikke sånn det var? Jeg lurer på om ikke Gaisca Toquero, ja, også har vært oppe som en... En som har blitt nevnt som mulig fotballpresident. Han vel noe sånn for spiller...
Han må, hvis han blir
David Aganso også er jo...
Nei, han blir ikke.
Hvis han blir fotballpresident... Fotball,
eller NISO-spann.
Nå er det det,
ja. Mm.
Hvis Tokero blir fotballpresident, så må drakt nummer to fredags på landslaget, og så sitter han med den på president, altså i VIP-losjen.
Ja.
Det er jo viktig å ta med at Luis Rubiales selv har jo faktisk spilt fotball på høyest nivå for Levante, så det liksom noen som har på en måte glemt litt det at Rubiales er faktisk en tidligere spiller selv også. Så bare sånn, Gaisca Toquero hadde jo egentlig fulgt litt i samme fotspor i det å være en skalla tidligere fotballspiller på øverste nivå i Spania. Men du snakker, bare for å ha tatt det veldig kjapt, hva er ringvirkningen av dette? Jorge Vilda, som vi har allerede snakket om en del, han har jo nå fått sparken.
Men han fikk på en måte sparken før Luis Rubiales trakk seg, så det er egentlig ikke en ringvirkning. Eller, altså,
ja, både og, tenker
jeg. Han har vel vært en dead man walking en stund, Rubiales, uansett. Ja. Altså.
Det interessante er jo at det Monza Tomé som tar over etter... Og det er jo litt kult, for da er det jo da en kvinne som blir da landslagssjef på det spanske kvinnelandslaget.
Det kan man jo se på som et tegn på en ny tid.
Det kan man, og hun er jo blant da de 11 som trakk seg i støtteapparatet til Luis Rubiales, til Jorge Vilda. Hun har jo da fått jobben som permanent landslagssjef, så det er jo, synes jeg, er en kul utvikling i saken da, bare for å ha tatt det med for de som måtte lure på hva som har skjedd videre der.
Alright, nei men da går vi til litt sånn La Liga prat, for der har vi nemlig et lag i nedrykksstriden som allerede har sparket sin trener Villarreal med Alexander Sørloth og hele pakka. Da har jeg sparket Kike Setién. Dette kom ganske overraskende, og Jørn Henland Skøyen sier som meg, kan Petter Veland gi en oppdatering på hva som har skjedd i Villarreal? Og hva ting har skjedd, og hva vi kan forvente av ny trener?
Bare lene seg tilbake her nå.
Ja, nei, det ikke så veldig mye å lene seg tilbake inn til, men altså, det jo en fotballpragmatiker dette her.
Sett igjen.
Pacheta,
ja.
Som jo har hatt sin offisielle pressekonferanse i dag, eller sånn presentasjon der han har forklart litt hva han tenker og føler, og når han da får spørsmål om hva slags type fotball han predikerer og ønsker å spille, jeg ønsker å spille den fotballen som klubben ønsker. Så er det åpenbart at det er en sånn klubbmann som har kommet inn, som ikke nødvendigvis har sånn kjemperød tråd i alt han skal foreta seg. Han skal ikke inn og selge et budskap, han skal bare sørge for at budskapet, hva enn det nå er, blir akseptert. Og det er jo, liksom, det er jo, altså det er jo overskrifter på den Marca-artikkelen som de har skrevet etter å ha vært på den pressekonferansen der. Og det er jo, dersom spillerne tror på meg, så kommer vi til å oppnå magiske ting. Så her er det bare å glede seg, folkens. Her blir det magiske ting. Jeg har jo... Altså, hva skal jeg si da? Som Villarreal supporter, den grad jeg kan kalle meg for selv det, det blir jo blir mindre og mindre av det, fordi man jobber mye med det. Så blir jeg vel ikke sånn...
Sympatisør, vil jeg kalle det.
Ja, sympatisør. Jeg blir ikke villig i shortsen. Det rykker ikke nedentil. Det Nei. Blir ikke storm i dalføre, liksom, av Pacheta. Det må jeg være såpass ærlig å si. Men noen ganger så er det kanskje litt sånn grå mus som må til for at man skal få til ting. Det funker jo da åpenbart ikke med Kike Setién. Og der var det jo, hva skal jeg si, akkurat i det den pressemeldingen kom, så var det litt sånn... herregud, spill fire kamper, altså kjerp dere. Men så har det jo liksom kommet fram at det har vært litt andre ting der også, da, at han kanskje ikke har fått 100% fokus på jobben hele tiden, blant annet at han ga spillerne sine fire dager fri etter den Cadiz-kampen, fordi han skulle delta på en sånn showkamp. Og det hadde også blitt skjedd liksom på slutten av forrige sesong at A-laget sine treningsrutiner hadde blitt flyttet på fordi han skulle delta på avskedskampen til Joaquin. Og litt sånne andre ting da, som var liksom en medvirkende årsak i tillegg til en veldig dårlig preseason. Det norske perspektivet her, altså hva har dette å si for Alexander Sørloth? Det er jeg veldig usikker på. Fordi Kike Setién har jo gitt Alexander Sørloth sjansen fra start i 4-4 kamper. Han har skåret i de to siste. Det begynte å bli en ganske bra flyt for hans vedkommende, rent personlig. Og Pacheta er jo ikke kjent for å fostre fram storskårere. Skal det også sies at han har vært i klubber som ikke nødvendigvis er fin grobunn for storskårere. Altså han har fått Rafa Mir til å se ok ut, han har fått Kyle Larin til å se ok ut, Sean Wiseman banket en mål på nivå 2, og det er det. Dette er første gang jeg skal trene en klubb som spiller ute i Europa. Han er veldig opptatt av kollektivet framfor individet. Men som en mann i støtteapparatet til Sørloth sa, da jeg spurte hva har dette her å si, eller hva tenker dere om det? Dette internasjonale fotball fikk jeg et svar. Så jeg tror ikke Sørloth signerte for Villarreal for å bli trent av Kike Setién og kun det. Så det er vel ikke noe alarmklokke som ringer, det er det ikke. Men det er klart, ny mann inn, da er kanskje Ben Baraton Diaz sitter og knier seg litt igjen og tenker at nå er det hans sjanse.
Jeg må spørre før du går videre, Magnar. Når du hører på dette her, du som, igjen, vi snakker om sympatisering, du må jo få den déjà vu-feelingen til da Mendy Libre ble ansatt i Sevilla. Det jo høres jo ut som det samme.
Ja, i grunn.
Ja, det minner også, litt om det, ja. Så jeg gleder meg til å vinne Europa League igjen, da.
Og så nevnte jo du, Petter, i sted at når vi pleier, gjerne setter folk for eksempel i denne sammenhengen, så var det Morata, og vi setter han i bås, så vil ikke vi ta han ut igjen av den båsen. Og så har jeg for lengst satt Villarreal i en sånn der nedrykkstridbås. Ja. Og så har jeg selv taket deg ut av den båsen og plassert deg på 7. plass på tabelltipset denne sesongen.
Ja.
Det angrer jeg på.
Ja.
Og aldri drive og liksom rett på seg selv.
Nei, altså, magefølelsen, den må du stå ved.
Høyre til nedrykkstrid. Martin André Hansen, som jo er Valladolid-fan, og da har hatt sitt med Pacheta å gjøre, kan du si. Han skriver, rykke Villarreal garantert ned nå når jeg har ansatt Pacheta. Egentlig er det litt overraskende at han har det som et spørsmål og ikke bare en påstand.
Ja,
han har en seiersprosent på 29 etter 62 kamper i La Liga.
Ja, ah, sant!
For Huesca og Valladolid, vel jeg merker. Han skal trene litt bedre spillere nå.
Huesca og Valladolid.
Ja.
Jeg lurer på hvordan du i det hele tatt klarer, igjen da, altså jeg gjetter på at Alvaro Morata og Pacheta må jo ha samme agent. Når du klarer å snakke deg i en sånn jobb etter at, og for så vidt Mendy Libre også, hvordan du klarer å snakke deg til en sånn jobb etter at Huesca og du har rykket ned med begge to, han ikke det også?
Nå skal det sies at Valladolid lå på trygg grunn da Pacheta fikk fyken og Pezzolano kom inn og fucka det til. Enda mer.
Ok, greit.
Så, ja, jeg lå på trygg grunn.
De lå på 17. plass.
Ja, det var ikke trygt.
Hvis man er veldig svart-kvitt, der det enten er trygt eller ikke trygt, altså, de lå på sikker plass. De lå ikke under streken, de lå over streken.
Men vi kampet like. Igjen og spilet.
Ja, det var det.
Man er enten gravid eller ikke, man er ikke litt gravid.
Nei, det er sant.
Ja.
Ja. Så Pacheta rykket ikke ned med Valladolid. Det var det Pezzolano som gjorde.
Men jeg synes uansett at det er ganske imponerende å da klare å få den jobben da, i Villarreal. Altså, men så synes jeg også det er enda mer fascinerende at du da, de første ryktene vi hørte var at det var Raul, altså tidligere vi snakket om han i stad, som skulle da forlate ungdomsavdelingene til Real Madrid for å da ta sin første Primera-jobb med Villarreal. Og når ikke det gikk gjennom, så ender man opp på Pacheta
nei,
i stedet for.
Nei, det var ikke det at de gikk gjennom. Det var de valgte Pacheta framfor Raul.
Ja, da lurer jeg på igjen da, hvor er den røde tråden i den ansettelsen der? Altså,
det er ikke noe rød tråd, men da altså,
nei, der er det problemet da.
Jo da, men du altså, typ, se for deg at vi skulle fått inn en fjerde mann i La Liga Loka.
Ja.
Da har du to muligheter i en sånn headhunting. Enten så har du allerede bestemt deg for at vi må ha en sånn type, han må ha de karakteristikkerne, eller så går du brett ut og så snakker du med litt forskjellige folk, og så viser det seg at nei, vi tar han, ikke han, og de ikke med. Det jo sånn det i en treningsansettelses, eller en treneransettelsesprosess. Du går som regel brett ut, og så snever du inn, du snakker sammen. Nei, det funker ikke, det funker ikke. Her har vi noe veldig spennende. Han har kanskje litt større navn, bla 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 bla. Vi ender på han.
Jo, men uansett da, for å si det sånn, hvis vi skal bruke den analogien du hadde om at vi skulle hatt en fjerde person. Hvis vi skulle hatt snakket om det for eksempel, så ville jeg trodde at vi alle sammen tenkte at vi må ha en som litt sånn eller litt sånn. Da kan ikke de to vi sitter igjen med da være Mina Finstadberg eller Joseph Hathaway. Altså det er jo to, det er jo helt ulike spektre. Det er jo det jeg tenker på her. Altså Raul Pacheta, det er jo helt ulike spektre. Jeg vil jo tro at man snevrer seg inn på en type man tenker at komplementerer det laget man har, i stedet for at man tenker to ulike. De er jo helt ulike.
Ja, men for å være helt ærlig, jeg tror ikke Fernando Rodge Alfonso, Fernando Rodge Negroles, altså far og sønn der, jeg tror ikke de har stålkontroll på hva slags type fotball Raul ønsker å spille, før de snakker med han.
Ok, så det, men vi vet egentlig veldig lite om Raul, dette her er egentlig, dette hørte sexy ut, kontra, ja, men Pacheta er der.
Nei, men altså typ, altså, i en sånn ansettelsesprosess da, altså, dette vet jeg ikke, men jeg antar at det er sånn, så forhører man seg med tredje personer, altså hvem er på vei opp og frem nå? Nei, du har for eksempel Raul, du har Alvaro Arbeloa, Xabi Alonso har du sikkert hørt om, der har du den gjengen, ok. Hva for noen trenere med La Liga-erfaring er ledig? Nei, du har Pablo Machin, du har Pacheta, hva for noen store internasjonale trenere har vi? Nei, Marcelo Gallardo er på vei oppe foran, du har Julian Lopetegui.
Hva fikk du nei fra Gallardo?
Ja, nettopp, så da har du en mann fra hver boks, som de deretter snakker med, og så finner du, ja, vet du hva, akkurat nå så føler vi, det kan hende at det er riktig, det kan hende at det er feil, det er heller mot at det er feil, men akkurat nå så trenger vi areal, redningsvest som er stabil og trygg og som ikke er så veldig gøy.
Ja, jeg synes, jeg må bare få sagt det, jeg synes det er altså det å gå fra Marcelo Gallardo, vunnet Copa Libertadores med River Plate, bygget et lag som lå i avgrunnen, du starter med det som utgangspunkt og så endrer med Pacheta, det er som å bli solgt at du skal spise Wagyu-biff og så sitter du med fiskeboller i stedet for. Det er, altså det er sånn nedgradering.
Men ingen av oss så vel for oss at dette skulle bli sesongens første trenerbytte.
Nei, absolutt ikke.
Jeg husker ikke hva Kirka sa der.
Ja.
Ja, Jonas?
Javier Aguirre, det var første mann jeg sa.
Jeg sa, jeg har i alle fall gått hardt ut og sagt at Arrasate får fyke, men om han var først, det er jeg litt usikker på. Jeg tror kanskje jeg sa Arrasate.
Mallorca og Sassona, jeg hadde altså Benitez for Celta Vigo.
Ja.
Der mente altså Petter at han blir for dyr å sparke for deg.
Ja.
Så jeg tok jo da med at hele klubben blir sparket ut av La Liga etter den trenersparkingen. Ja, nei, men altså, Celta Vigo har trenerbytte i november. Sånn er det bare.
Tradisjonen, tror
jeg. Yes. Sergio Ramos er klar for Sevilla, tilbake dit etter 18 år, gjenforent med Jesus Navas etter 18 år, og valgte jo da originalt nok å ikke gå til Saudi-Arabia. Det var en sånn 23-25 tusen menneske på Ramon Sanchez Pizjuan da han ble presentert. Og her igjen blir Petter tildelt deg oppgave. Nei, det er ikke du konkret. Da kan du og Jonas få være med. Her ifra Alvaro Torres Arjona. Det hadde vært all right med en redegjørelse av kontroverser rundt Sergio Ramos overgangen. Jeg ser ultrane har uttrykt misnøye med overgangen, tror flere av oss har bruddstykket av årsaken vagt i minnet, men det hadde vært ryddig med en oppfriskning.
Er det en ren forklaring? Altså, det er jo Sergio Ramos sin, holdt på å si, bunnløse kjærlighet for Real Madrid over Sevilla. Han har vel blant annet tatt noen skåringer på, jeg har fått en skåring, jeg husker, på Ramon Sanchez Pizjuan, der han vel kysset Real Madrid-logoen, hvis jeg ikke husker helt feil. For eksempel.
Men har ikke han fått en eller annen sånn der... Nei, jeg lurer på om det var det Biris Norte som fikk en sånn her karantene for ting de har ropt mot Sergio Ramos for 6 år siden.
Det høres altså, riktig ut.
De var straffet 5 år etterpå, eller noe.
Det høres riktig ut. Jeg vet ikke om det er noen offisiell forklaring på dette, Petter.
Du... Nei, altså, det er ikke en ting, men det er mer en rekke inntrykket av ting som har blitt sagt og gjort i intervjusetting og på Ramón Sánchez Pizjuán, måten han forlot klubben på deadline day i 2005, og håper jeg, ja, de endte jo opp med, hva var det, et par dager eller et par timer etterpå, altså bare, de fikk slengt Ivica Dragutinovic i fleisen, og det funket jo det. Det er mer dette her at Sergio Ramos vel ikke har behandlet Sevilla så bra som han selv mener at han, hva skal jeg si, hvis du tar det Sergio Ramos har sagt og gjort opp mot det han sier han har av kjærlighet for klubben, så er det ikke samsvar her. Og det er vel mer også, altså en ting at det er Sergio Ramos, person, fotballspilleren som kommer tilbake igjen, men det er, vi må se det hele i en litt større kontekst enn bare Sergio Ramos, for det Biris Norte, som jo er Sevilla-ultrasene, er særdeles misfornøyd med José Castro, presidenten, sportsdirektør, først Monchi, og så Orta. Ikke like mye Monchi som Orta, fordi sønnen til Monchi er en del av Biris Norte, så der er det litt interessekonflikter. Det det jo egentlig går på, er jo som alltid, det bunner seg ut i hvordan det går rent sportslig. Går det dårlig sportslig, så ser man automatisk opp på El Palco, altså oppe på VIP-tribunen, og så retter man pekefingret, og det har jo vært et overgangsvindu som, altså vi kårer de til en av de dårligste. Ramos endrer nok bittelitt grann på det, men de aller fleste ser på dette her som et sånn, et sprell, et PR-stønt fra Sevilla-presidenten for å redde ansikt, eller for ikke å tape ansikt, typ se her, se hvem vi får tilbake igjen, eller byens store sønn, nå skal han tilbake igjen for å frelse oss og ta oss til Champions League-trofé, og han skal kysse klubben ble med og se hva vi gjør for dere, kjære supportere. Men supportene sitter sånn, det er ikke dette vi vil ha.
Men så har du over da 20 000 da, som møter opp på stadion.
Ja da, så, der, så det, definitivt, altså mann i gata, den jevne Sevilla-supporter som ikke er politisk engasjert og som ikke går i korstog og som ikke står med bannere på tribunen og som ikke er blant de som bruker pyroteknikk og som ikke er de aktive ultras som skaper liv og rører både på sosiale medier og på kamp, de er kjempehappy de, fordi de ser på merittlivet og tenker, oi, kult!
Ja.
Mens de andre som virkelig liksom lever Sevilla dag inn, dag ut, og som ikke tar alt som kommer fra president og sportsdirektør og bare sluker rått, men som har egne sofistikerte, velfunderte tanker og meninger om hvordan Sevilla har blitt drevet nå de siste årene, de ser bare dette her på det som en sånn, et PR-stunt.
Skal vi kose oss litt med Sevilla sin lagoppstilling til helgera mot Las Palmas, Dimitrovic 31? Eventuelt Ørjan Nyland, som ble 33 i dag.
Gratulerer!
Høyre bek Jesus Navas på 37. Høyre midtstopper Sergio Ramos på 37. Loic Badé på 23. Høy, ser man det. Og Acuña på venstre bek, 31. Så begynner det å bli interessant på midtbana. Der får man litt mer sånn valg, men man kan jo ta Fernando da, på 36. Rakitic på 35. Hvem skal man ha med sammen? Skal vi ta inn Oliver Torres, kanskje?
Skal dette passe narrativet, eller skal vi ta det vi tror? For hvis narrativet bestemmer her, så må jo god del inn.
Ja, vi tar god del inn der på 31, da. Og så får vel altså, Mariano Diaz får jo sin debut.
Ja.
Han er 30.
Erik Amela, hvor gammel
er
han blitt da?
Han er 31, han skal jo ta den ene kanten, og så blir det story mellom Suso og Oliver Torres da, på 29 og 28 på den andre kanten.
Ja, Suso...
Eller Ocampos, 29.
Ja, Ocampos.
Ja.
Det er en ganske...
Snittalder på 32 eller noe sånt, det. 32-33. Fy
katta. Kvann spør jeg, hvor lenge får Mendy Libar være trener for Sevilla?
Hva eldste mann der også?
Spørs om de finner noen eldre. Louis van Gaal er sånn at han kanskje har lyst til å komme tilbake i manesen.
Roy Hodgson.
Mendy Libar er 62, så jeg tror Pellegrini er hakket eldre, for å si det sånn.
Der ble jeg faktisk litt overrasket. Jeg trodde han var eldre. Jeg trodde han kunne gjøre som han ville.
Nei, Pellegrini er nok, men han hadde jo, det hadde jo vært det absolutte PR-stuntet hvis de hadde fått Pellegrini til å bytte Betis på Sevilla. Men jeg tror jo, bare for å ha sagt litt om Ramos da, veldig kjapt, altså jeg tror jo, dette her er jo litt Michael Laudrup-greiene da, er jo han ble jo buet på selvfølgelig som et helvete av Barcelona sine supportere da han byttet fra Barcelona til Real Madrid, og var vel Jorge Valdano som sa det til han en gang at de buer så intenst på deg, fordi at en gang I tiden så elsket de deg så intenst. Og det jo litt sånn jeg føler at det med Sergio Ramos og Sevilla også, at en gang I tiden så var han deres store kjæledegge. Han var den neste, han var en del av denne gruppa med Jesus Navas, Antonio Porta, Reyes og så videre, en del av de som kom gjennom akademiet rundt samtidig. Og så var han den som på en måte spyttet deg litt I ansiktet. Og jeg tror bare at når du elsker noen så sterkt som man kanskje har elsket disse spillerne, så det også de det enklest å hate høyest. Da. Men nå han tilbake, og det, vi vet at I fotballen så trengs det ikke mer enn et par gode prestasjoner, kanskje en scoring og litt til, så elsker de han like høyt en gang til.
Dette akkurat som Atletico Madrid og Antoine Griezmann.
Og for eksempel.
Ikke måte på hvor mye han var mislikt, bare, så skår han et par mål og sikte.
Bare enda mer, jeg vil si det mer intenst dette med Ramos da, det må jeg få sagt.
Ellers, I segunda blir det jo spilt fotball uten opphold whatsoever, og Real Zaragoza står nå plutselig med full pott etter 5 serierunder I segunda. De slo Cartagena med 3-1 nå I helge, og det var deres første baklengsmål for sesongen. Og Martin Heller lurer på om vi kan snakke litt om Zaragoza I ettermiddag. Rett av endelig sesongen, de skal komme tilbake til toppen. Ser du nektelig vennlig bra utskrivet?
Nei, jeg tror ikke det. Altså, vi må huske at Burgos var jo oppe, og liksom, vi tenkte at oi, sensasjonslaget Burgos som vant 1-0 eller 0-0, og slapp jo ikke inn et mål nesten til jul, virket det som. Jeg tror ikke at Zaragoza gode nok. Og nå får de for så vidt også en av sine bedre spillere suspendert tydeligvis også, da, Victor Mollejo, som...
jeg tror nok den straffen han får I bot.
Ja, altså han skåret vel, eller hadde, han
skåret.
Ja, han skåret.
Han skåret og tok balletak.
Tok balletak.
På seg selv.
På seg selv. Det jo blitt en greie det nå I Spania. Synes jo det jeg synes det freskt gjort.
Han gjorde sikkert I støtte til Luis Robert.
Nei, han gjorde det sikkert for å imponere Diego Simeone, som da vel hans, hvis han ikke solgt til Zaragoza, nei, så han jo fremdeles treneren.
Ja, altså, Mollejo har vært utlånt fra Atletico I alle fall 3 Og ja, det 4 år.
Deportivo La Coruña, Getafe, Mallorca, Tenerife og nå Zaragoza.
Var ikke han I Mirandés også?
Nei.
Var kanskje ikke han som var der? Var
ja, ja, han kan få karantene, men også kanskje en bot for balletaket han tok etter sin andre scoring vel mot Cartagena.
Han I hvert fall en av deres mer viktige, eller viktigere spillere, for å bruke det riktige begrepet. Altså, jeg håper det rykker opp da.
Ja, for greia med Zaragoza at det store nok til å før eller senere skulle rykke opp. Man har egentlig ventet noen år nå på det opprykket. Ja. Men de har liksom Fran Escriba som trener og har hatt det siden oktober I fjor og endte på 13. Plass forrige sesong.
En bra trener da, til et sånt nivå. Det vil jeg hevde. Ja, han altså, det jo samme som Pacheta da. Hadde Pacheta trent Zaragoza, da tenkte jeg at der kan det fort være et opprykk.
Okay.
Men ikke god nok I Primera. Men jeg håper jo da, som du inne på, Zaragoza, par andre lag der nede, altså Sporting Gijón for eksempel, jo en annen som jeg skulle likt å se opp med tanke på El Molinón, La Romareda hjemmebane til Zaragoza, som folk sikkert har lyst til å besøke, eller jeg har lyst til å besøke.
Der har vi vært.
Jeg har aldri vært der. Jeg skulle gjerne vært og sett en Primera-kamp der. Jeg har sett Primera-kamp på La Rosaleda, og det kommer nok til å være noen år til man får gjort det igjen.
Ja.
Det hjemmebane til Malaga. Så det jo en del av de der gamle storkanonene som å finne enten på nivå 2 eller 3, men hvis Zaragoza rykker opp, så det en av de klubbene man hver sesong håper at skal rykke opp, men jeg tør ikke å tro på det etter så tidlig I serien, det tør jeg ikke. Men det vel de, og så vel, hvilket annet lag var det som lå ganske høyt der, på andre plass, det var en eller annen, var det Espanyol som lå veldig høyt?
Ja, de slo Levante 4-1 borte.
Ja.
Så, ja.
Valladolid gjør det ikke så bra der nede.
På vei opp igjen. Valladolid langt ned, faktisk.
Ja, veldig tidlig, da. Skiller jo kun 12 poeng fra Zaragoza på topp til Eibar på bånd.
Oi, det ikke mer, nei.
Etter 5 runder.
Eibar på bånd?
Eibar klink nederst.
Det...
Savner Mendy Libar.
Mendy Libar.
Når det gjelder neste neste La Liga-runde, så spør...
Ja, Huesca ligger nest sist. De savner Pacheta.
Så spør Mats Olsen, hva vi gir i odds på at Kubo skårer søndag. Og det er jo fordi at da skal Real Sociedad spille borte mot Real Madrid, altså på Santiago Bernabeu.
Ja, det er jo fra sine egne man skal ha det opplegget. Mm. Kubo var jo i Real Madrid, som man da sikkert forstår. Han har jo vært on fire den sesongen, så langt for La Real. Han var for så vidt on fire i fjor også. Er for god for La Real. Altså sånn, hvis vi skal være litt slemme mot La Real, så hadde han egentlig passet fint inn i... Vent litt. Nei, det var faktmaskinen til Todd Bowley, jeg beklager. Den kan jo fort begynne å gå så hakka møkk igjen når vi begynner å snakke januarvindu, hvis han kommer til å fortsette sånn som han har startet. Så jeg går for at det er en lavodser på Kubo-scoring, men jeg kan fort forestille meg at det er trøstemålet når Real Madrid allerede leder 3-0. Hattrick av Jude Bellingham.
Ja, han skal jo på 36, så.
32.
24 var det jeg hadde. Du hadde 16.
Ja, jeg hørte det. Galt 36, det er jo så overdrevet.
Ja, hallo.
Men også har jeg jo nevnt at rekna med Sergio Ramos for sin re-debut for Sevilla mot Las Palmas og Pacheta for Villarreal mot Almeria, begge de på søndag, men for å se på noen gode kamper da, Valencia Atletico Madrid lørdag 16:45.
Gode kamper, sa du?
Det er sånn type... ja, det er god kamp. Jeg sa ikke god kamp. Jeg sa god kamp.
Ok.
Det er sånn type kamp der Valencia faktisk kan snappe poeng fra Atletico, som på en måte da skal møste terreng til Real Madrid og Barcelona, sånn at det blir en sånn... two-horse race til slutt.
Nå er vel jeg den, i denne redaksjonen her, holdt jeg på å si, som har Atletico Madrid som seriemester, og jeg har Valencia som lag som rykker ned. Så her går det bare en vei. Og det er 3 poeng og full jubel til Simeone og kompani.
Samme lørdag innspiller Barcelona hjemme mot Real Betis.
Den er sneksig.
Mens Jørgen Strand Larsen, som jo skåret sitt første mål i forrige runde, eller var det runden før?
Det var forrige.
Forrige runde. Han har en ny mulighet hjemme mot Mallorca.
Det burde gå,
men før det så...
Mallorca som for øvrig var et av de to lagene som han trakk frem som verst.
Ja, stemmer det.
Spiller mot sammen
med Getafe. Det var jo Getafe og Mallorca.
Tenk det.
Så, men før det så skal han forhåpentligvis få noen minutt mot Georgia.
Først skåret på Mamardashvili, før han prøver seg på Rajkovic. Mhm.
Jeg har ikke mer på hjertet. Jo, vent litt. Jeg har en quiz på hjertet som du, Petter, skal få ta. Sånn er det.
Pregunta, Petter. Spørre, Petter. Intrikat. Vrient. Vanskelighetsgrad. Kjempelett. Grule. Nei, forresten. Tenke lenge. Statistikk. Historie. Fundere. Nyttig fakta. Pass. Unyttig fakta. Spørre, Petter.
Sånn, nå gir jeg denne quizen fra mitt hjerte til deg.
Tusen takk. Nå er jo du litt sånn partisk da, men du skal få lov til å svare allikevel, siden det er din quiz. Det er jo egentlig sånn, svare på sin egen quiz, ja. Er jo litt sånn.
Ja, nei, det var noen dårlige formuleringer her, det var det.
Ja, men vi holder oss til Sergio Ramos. Vi skal en liten trip down memory lane. For han kom etter alle solemerker til å få sitt comeback i Sevilla-drakta nå til helga, altså i september 2023. Den aller siste kampen han spilte for Sevilla i forrige epoka var i august 2005, hjemme mot Racing Santander. Jeg er spent på hvor mange startelver til Sevilla dere tar
fra
den kampen.
Startelveren til Sevilla i 2005.
Ja, Andres, da er det altså da 10 dere skal frem til, for Sergio Ramos er jo den ene.
Andres pal opp i mål.
Det er helt riktig.
Vær så god. Her skal Navarro inn her i midtforsvaret?
Nei.
Faen. Luis Fabiano?
Nei, han satt på benken som ubenyttet reserve.
Wow, jeg hadde ikke trodd han var der.
En liten saksopplysning her da. Sergio Ramos spilte i denne kampen høyre stopper.
Ja, kan Daniel Alves ha vært der?
Daniel Alves riktig.
Okay. Ikke Navarro, altså.
Men Navas.
Jesus Navas riktig. Han spilte høyre kant.
05, da har Reyes allerede dratt. Da han i Arsenal. Canoté?
Fredrik Canoté riktig. Åh!
Kan Christian Paulsen vært der?
Nei, dette var før hans tid.
Herregud. Men det en russer her, eller?
Nei, ikke i denne kampen.
Han på benken han da, eller?
Nei, ikke på benken heller. Men på denne, dette her var jo i håper jeg, før den moderne fotballen, så det var jo kun 7 mann på benken her, ikke 12, sånn som det nå. Men i sesongstart 2005-2006 så var det ingen russere der heller.
Adriano er her ikke, det er for tidlig for han, ikke sant?
Det er ikke for tidlig for Adriano, men han spilte ikke denne kampen.
Men han der er italieneren som nå er trener i Mosquera.
Enzo Maresca.
Maresca!
Han kom inn for Jesus Navas.
Jesus Christ. Men dette spissparret, det må jo være et ganske kjent spisspar.
Så vi skal ha bare start?
Du tar jo benken nå, da.
Altså, dere får jo anerkjennelse her ved å plukke folk som er i Sevilla-troppen, da, men som ikke ble plukket ut av Sevilla-trener
Juan de Ramos
til akkurat denne kampen. Sånn, så dere får masse anerkjennelse. Ja, det er mange 05, gode opplevelser
06, her. 05-06, de vinner jo UEFA-cupen, da. Det Puerta.
Ja, ja, selvfølgelig.
Ubenyttet reserve, men han er med.
Nei, for faen, ass! Den var jo, det var jo en jævlig... Den var bra, Magnar. Den likte jeg.
Det er noen djupinger her som er jeg tror oppriktig talt. Jeg er veldig glad i dere, men jeg tror ikke dere tar de.
Er han her, han uruguayaneren...
Chevanton?
Ja.
Nei.
Valter Pandiani er ikke her.
Han vært i Sevilla?
Nei, han har kanskje ikke det heller.
Jeg prøver med på Kapell.
Nei.
Åh, den er også bra. Diego Kapell.
Diego Kapell ikke med.
Ja, han var i Kapell.
Nå har dere keeper, høyrebek, høyre stopper, høyre kant og en spiss.
Har vi sagt Dragutinovic?
Han tar over. Han ble jo da hentet inn etter Sergio Ramos.
Ja, ja, du nevnte, ja, det nevnte du i stad.
Mm. For at det, altså, jeg husker... noen her, og så er det noen av disse andre Sevilla-lagene, sånn som Stefan Mbia og sånn, kommer jo etter dette her igjen.
Ja, så det var 2013-2014.
Men her har vi to liksom, kall det epoker for Sevilla sin del,
ja.
Og liksom Kolodziejczak og Krykowiak kommer senere der, ikke sant? Ja. Så jeg sitter og tenker på alle de spillerne også.
Det er en basker i mitt forsvaret som spilte for Athletic før og etter tida i Sevilla.
Jesus Christ. Dette er vrient, ass. Han kan ikke være del av det laget som spilte under Bielsa, eller?
Han la opp akkurat når Bielsa kom inn, ja, mener jeg husker.
Skjønner det.
du hadde fire kjempegode stoppere i Sevilla den perioden der. Det var Javi Navarro.
Ja, han hadde jeg.
Pablo Alfaro. Han kom inn, Sergio Ramos, og han fjerde.
Kjempegod stopper. Så ja. Fucking god gang han ikke har vært. Vi husker han ikke, jo. landslagsspiller?
Nei.
Da er han ikke så jævla god, ass.
Ok, da. Men han spilte 173 kamper i La Liga, så han var ikke så dårlig heller.
Ja, det, jeg vet at det er 173 mer enn meg.
Initialene hans er AO. Det er et veldig vanlig baskisk fornavn.
Ayen?
Nei.
Aritz.
De to første er riktig.
De to første er riktig. Ja. Aitor. Olasi.
Veldig kort etter navn, faktisk. Så det er ikke så veldig typisk baskisk. Aitor også, jo.
Ja, det er... Sorry, ass.
Nei, ok. Nei, da har jeg overrørt. Det var
en av de djupingene.
Den er djup for meg.
Nei, den var faktisk ikke djup, altså.
Ja, da lurer jeg på.
Venstrebekken for min del er djup, i og med at dere ikke har tatt den. For han er en sånn som dere enten kan eller ikke kan, tror jeg.
Er det en spanjol?
Ja.
Ja, for da, da sliter jeg, skjønner du. For hadde det vært noe sånn, han er fra Grenadine eller noe sånt.
Ja, da hadde dere tatt det, for da har dere mer å knagge det på. Her er bare en av mengden. Altså, det var han som mistet plassen til Antonio Puerta, liksom.
Kåke!
Kåke, du mener han som nettopp ble tatt for narkotrafikking?
Jeg så det, ja. Og han sa at, han uttalte sånn, jeg er ikke Pablo Escobar, men jeg har mine kontakter.
Fy faen. Kåke
med
seg. Altså den store
Nei, Kåke med K.
Og som ikke er han Kåke med K som spiller nå i Atletico Madrid. Og ikke Kåke med C som ble matchvinner for Sevilla i Champions League.
Men venstrebekken til Sevilla i 2005, som vi gjorde ute etter, David Castedo.
Ikke Pepsi altså?
Nei. Og venstrebekken, eller venstrekanten, er den som er djupest. Han, han har ikke jeg noe erindring av heller.
Er det en brasilianer?
Nei, det er en venstre vingbekk. Antonio Lopez, og det er ikke han som var i Atletico Madrid og spilte på landslaget. Det er ikke han.
Altså, jeg lurer bare på... før vi går videre, vi skal gå videre til neste her, men... Når du lagde den quizen her, satt du og tenkte liksom sånn at dette her tar Jonas og Magnar.
Nei, den her var djupingen som jeg ikke forventet dere to.
Nei, nei, jeg tenker hele startoppstillingen. Satt du liksom, dette her er ikke for vanskelig for de to. Dette tar
jeg. Nei, her tenker jeg sånn, her skal de ha, ok, skal jeg være Erik Niva i When We Were Kings? Altså, det revet om dere ikke har 8 av 11, tenkte jeg. Ja.
Hvor mange har vi?
Det kan dere fortsatt få.
Hvor mange har vi nå da?
Dere har 5, og det er 3 igjen.
Okay, Jesus så Christ.
Nei, jo, da inkluderer vi Sergio Ramos. For dere har Palop, Alves, Ramos, Jesus Navas og Kanoté. Det mangler 3, 2 sentrale midtbanespillere og en spiss.
Ja, den spissen føler jeg at vi burde kunne klare å ta. Den tenker jeg at... altså, den spilte i tospann med Kanoté på topp der. Jeg ville trodde at det var Luis Fabiano.
Det var stort sett det. Og så var jo Kersakov med han i ny og ned. Men ikke denne gangen, åpenbart.
Så her er, dette er jo da tydeligvis en land som har sneket seg inn, da.
Ja, altså, dette her er da altså...
Men han har vi nevnt Renato?
Riktig. Sentral midt.
Ja, bra.
Denne spissen da, han hadde, dette her er da starten på hans mest suksessrike Sevilla-sesong, der han startet 9 kamper i La Liga, har spilletid i 26 da, og skårer 6 mål. Så ble han solgt til West Ham.
Spiss fra Sevilla til West Ham.
Og så returnerte han etter et særdeles mislykket opphold, der han startet 1 kamp til Getafe.
Altså, Sevilla, West Ham, Getafe.
Ja, han er et Sevilla-produkt. Han kommer fra B-laget. Han spiller denne kampen her med drakk nummer 30, fordi da har man jo B-lagskontrakt. Så West Ham, så Getafe, så Recreativo, og etter det er det ingen som har hørt om
han. Hvor tid da, Getafe?
Fra 2007 til 2010.
Så han er faktisk med i Euro-Getafe her, da?
Skal vi se her.
Det er jo Bayern, Bayern-Getafe liksom, med Abbondanzieri og sånn.
Han har 4 kamper i Europa League for Getafe, men ikke mot Bayern München.
Nei, men det kunne jeg kan nesten, den startstillingen hadde vært litt enklere, synes jeg. Men ja. Den her...
Det tar vi ikke en annen.
Nei, det gjør vi ikke nå. Det kan du og jeg ta på bakrommet. Men det er
ikke helt blanke.
Nei, jeg er ikke helt blank, skjønner du. Nå må du gi meg 2 sekunder her til å bare sette hodet mitt. For det er
en har jeg et hint.
Ja, men det er den fra
Blanco.
Kepa Blanco. Det er riktig.
Det var det jeg sa.
Ja, det var dit du skulle, ja.
Nei, jeg holdt han fast slik at du kunne slå han, hadde jeg bare si.
Og da, folkens, mangler vi en sentral midtbanespiller. Han har spilt 336 kamper i La Liga. Cirka halvparten av de for Sevilla.
Er det Alvaro Morata der?
Og cirka halvparten for Mallorca. Og han har nå gått over i treneryrke. Men han har ikke en klubb akkurat nå. Han har trent 5 forskjellige klubber på nivå 2.
Har han trent i Primera?
Nei.
Nei, det er jo fuck oss da.
Det nærmeste han kom Primera, han har spilt La Liga playoff, eller trent et lag i La Liga playoff ved 2 anledninger. Det er Tenerife og Deportivo. Han har også trent Girona, Leganes og senest for 2 sesonger siden Sporting Gijón.
Åh, når du sa Sporting Kikkan, tenker jeg med en gang på Abelardo, men han har jo trent masse på, i Primera og spilt i Barcelona og sånt, så han er jo åpenbart ikke. Så han har liksom delt sin karriere mellom
Sevilla og Mallorca.
Sevilla og Mallorca, ja.
Han har også La Liga-kampen for Tenerife.
Mallorca. Jeg håper å si Juan Arango, tenkte jeg på med en gang, men han, det er jo ikke han. Han har ikke vært i Sevilla.
Og... Nei, og der hadde det også vært et, liksom, et hint om at han var fra Venezuela, men han her er altså spansk.
For å si det sånn, jeg skjønner hvorfor Sergio Ramos dreite det laget her fra Real Madrid, ass. Skjønner at det var en del flere åpninger på Santiago Bernabeu med Galacticos enn de gutta her.
Men sånn påfølgende sesong så ble det nummer tre, ble ikke det, og vann UEFA Cupen igjen.
Var han her med da?
I 2006-2007, ja.
Så her er det en mainstay da. Dette er en kar vi burde ta, egentlig.
Ja, denne her
ja,
kjenner
denne
jeg til skulle ha tenkt.
Ja, denne her var blant de altså. Jeg hadde kalkulert inn blant de åtta.
Ja. Nei, jeg må bare, du må gi oss litt tid å tenke.
Men bevares, altså, Dani Alves lettere enn vedkommende, selv om de er blant de åtta.
Ja, altså, jeg synes jo det er, det sier jo litt om oss at vi har faktisk tatt flere som er på benken, da.
Men hva er det med ha sentralt på midtbanen nå? Renato? Renato...
Renato er jo nede.
Er ikke det tre der? Eller 4-4-2?
Nei, det er nok 4-4-2, ja.
Ah, ja.
Med Antonio Lopez på venstre, Jesus Navas på høyre.
Er dette en Rottweiler, eller er det en litt mer elegant?
Ja, altså i løpet av disse nevnte 338 kampene, så skårer han 8 mål.
Ja, det er en Rottweiler. Det er det ene som har vært god til å løpe.
Ja, det er litt sånn typ under radarspiller.
Ja.
Nei, jeg melder pass.
Gi meg et minutt her da, så jeg bare kan få tenkt litt.
Nei, men må hun da snart?
Ja, jeg vet, men jeg irriterer meg at ikke jeg tar sånne som det her. For jeg, når du sier det, altså for å si det sånn da, denne midtstopperen som jeg har glemt navnet på allerede.
Aitor Osio.
Ja, han, det ble for djupt for meg.
Ja.
Er det på samme nivå som han?
Nei, Aitor Osio var nok nummer 8 av de 1-8. Okay. Han her er nummer 7.
Hva faen?
Men jeg tror ikke det hjelper noe.
Nei, du får bare si det.
José Luis Martí.
Nei, sorry. I do not remember.
Jeg kommenterte denne playoffen han hadde for Deportivo, mener jeg.
Ja.
Og det mener jeg kan ha vært...
Det var mot Mallorca.
Mot nettopp Mallorca. Mm. Yes, nei, men
jeg har
kult,
en siste ting, og det er en observasjon fra et intervju som Javier Tebas gjorde med Marca nå, der han selvfølgelig først og fremst raljerer med Luis Rubiales, men der kom han med en sånn opplysning som var, bare tenkte sånn, ja vet du hva? Det kan jeg faktisk se for meg. Og det er at Javier Tebas, han sover i pyjamas. Han er en pyjamas-sover. Men jeg ser også for meg at han har sånn nattlua.
Også han har et glas med Gibisse sitt på nattbordet.
Det er riktig.
Vet du hva han og broren hans heter som små?
Guttebassene?
Til bananas i pyjamas.
Ingen lo så mye som du av din...
Da er denne episoden ferdig.
Takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da.